Far, det som jeg har lyst til å takke deg for nå, det at det trengs ikke de store evnene og en veldig innsats for å bære masse frukt. Det trengs å være god jord og ta imot ditt ord. Derfor så ber vi nå, Herre, at du skal hjelpe oss så vi kan få være god jord. Amen. Vi har hatt to løfterike søndager, synes jeg. De to siste. Som kan bety veldig mye for oss. Bekjennelsen som Ida hadde sist, som står i midt i motgangen og vanskelighetene. Og profetiene som Markus ga oss. Nå har vi litt sånn tid på oss, derfor så må jeg prate litt fort, for jeg har litt mye på hjertet som jeg føler Gud har lagt på meg. Noen vil kanskje si enda en profeti. Det masse profetier som rundt omkring, og vi får se om det blir oppfylt, liksom. Men en profeti til menigheten, eller til oss personlig, det ikke et sånn programmert, forhåndsprogrammert greie som Gud kommer til å gjøre, helt uavhengig av oss. Når Gud gir oss en profeti, så det som et ledd i en interaksjon mellom han og oss. Det på en måte kanskje det første leddet. Han gir oss en visjon om hva Gud har i tankene for oss, og veien som vi skal gå på, og hvordan vi kan få samvirke sammen med han. Så dersom en profeti sanksjonerer i vårt hjerte, det da han til oss. Og jeg føler at det som Markus brakte fram her for 14 dager siden, det sanksjonerte i de flestes hjerte her, kanskje alle. Jesus han ga jo apostlene en visjon om å gå ut. Han fortalte dem hva de skulle gjøre. Men det skjedde jo ingenting da, før de gikk. Da begynte det å skje. Og visjonen går i oppfyllelse om å nå ut med evangeliet rundt omkring i hele verden. Mens vanlig menneskes reaksjon på en profeti ofte det at man synes det var et herlig møte, der var til og med profetier og greier, og så har man glemt det. Så går det noen år, og så det ikke der lenger. Så vi må ikke glemme det som Gud har sagt til oss. Hva må vi så gjøre som reaksjon på en profeti? For eksempel, Gud vil gjøre oss et fyrtårn, fikk vi høre. Vi har tidligere hørt at han vil gjøre oss et kraftsenter, eller at vi skal være det, rett og slett. Vi fikk høre om at Gud har en plass her for familien og generasjonene, bygge generasjonene. Nå skal ikke jeg prøve å komme med en handlingsplan for menigheten, for det det eldste rådet som har fått privilegiet å finne ut av. Men det opp til en enkelt av oss å bidra med det som vi har. Og det deg og meg jeg henvender meg til nå. For Gud vil gi oss innspill i vår situasjon med ting som Gud har på hjertet for oss. For vi er alle en del, eller skal være en del av oppfyllelsen, ikke bare lederne som det. Som det står i Efeserne 4:16, som er en forlengelse av det som står om at Gud setter i menigheten både apostler og profeter og hyrder og lærere og evangelister. Og så står det om menigheten at den vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, alt etter den virksomhet som tilmålt hver del især. Hver eneste en av oss. Gud regner med hver eneste en av oss. Så det jeg vil oppmuntre til, det spør Herren. Hvis ikke du vet hvor han har plassert deg. Og hva han har for ditt liv. Det en prosess i dette med å spørre Herren. Det et bilvers som jeg har levd på i mange år. Og som jeg har tatt opp før også. Det veldig kjent. Alle kjenner det. Matteus 7:7-8. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det åpnes. Og for hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for han skal det åpnes. Det et, først en oppmuntring til å be. Dernest så det et løfte om at du får det du ber om. Og du finner det du leter etter. Og så kan du banke på, og så åpnes det for deg. Så dette har jeg praksisert ved flere anledninger. Og handlet på det. Gud har vist meg noe, så jeg handlet på det. Og så har det kommet mye mer ut av det enn jeg hadde drømt om. Fordi Herren var med I det. Når vi har et ord fra Herren, da alt annerledes. Da vet vi hva vi skal gjøre. Da vet vi hva vi skal prioritere. Da vet vi hva vi kan holde ut med I motgang. Og jeg bare sier at det mange her berørt av det Gud sa til meg for mange år siden, som jeg gjorde noe med. Så det et privilegium når Gud sier noe til oss. Det viser nemlig at han tror på oss. Men virkningen kommer av at vi handler I tro på det han ber oss om. Og da må vi ha et felles fundament. Det det fundamentet som har vært på plass for at Gud skal kunne tale til oss, og for at vi kan handle på det han snakker om. Det står I salme 16, jeg skal lese det, for jeg ble minnet om å lese hele det avsnittet 8-11. Jeg setter alltid Herren for meg, for han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg, min sjel fryder seg. Også mitt kjød skal bo I trygghet. For du skal ikke overlate min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se forråtnelse. Du skal kunngjøre meg livets vei. Gledes fylde for ditt åsyn. Livssalighet ved din høyre hånd evinnelig. Å vandre på livets vei ensbetydende med glede. Fryd, livssalighet, når vi kan vandre ved hans høyre hånd evinnelig. Så dersom vi vil finne denne livets vei som Gud har for oss, ja, så finner vi den hvis vi bestemmer oss for det, hvis vi ber om det. Og når vi ber om noe som vi tror vi får svar på, da vil vi jo begynne å lete etter svaret. Og hvis vi alle følger denne prosessen, så kommer vi til å bli en ualminnelig levende og fruktbar menighet. Vi fikk høre at vi skulle være et fyrtårn. Et av seks I landet. Det var veldig konkret. Veldig spennende. Men vi vet at det må være lys I et fyrtårn hvis det skal ha noen virkning. Da. Og Jesus sa, vi jo jorden salt og verdens lys, men saltet kan miste sin kraft, og lyset kan være slukket eller skjult. Så livets vei, det begynner rett og slett med det som Bente innledet med, å være god jord. Jeg har ikke samarbeidet med Bente om dette her, men hun fikk det ordet som bekreftet for meg at det var dette budskapet vi skulle ha I dag. God jord. Og dette fine malende bildet som du hadde om hva forskjellen gjorde når disse plantene kom I god jord. De spirte og gro, bar frukt. Og dette det som sådd I den gode jord, står det I Markus 4:20-21. De som hører ordet og tar imot det og bærer frukt, 30-fold og 60-fold og 100-fold. Og han sa til dem, kommer vel lyset inn for å settes under en skjeppe eller under en seng, kommer det ikke for å settes I staken. Hvordan den gode jorden som hører ordet og tar imot den? som en ordets gjører og ikke bare ens hører, som det faktisk da står om den gode jord. Ja, vi blir mer og mer god jord, eller ordets gjørere, eftersom vi oppdager at vi god jord. Vår sanne identitet I Kristus. Dess mer vi oppdager hvem vi dess mer vi vil leve det vi Filosofene de sier at når de snakker om hvor kommer vi fra, eller vår identitet mener jeg, så sier de hvor kommer jeg fra, hvem jeg, og hvor går jeg hen? Det liksom det som må til for at du skal finne din identitet. Vi vet hvor vi går hen, og det når vi ser på hva som foregår I verden I dag, og hva som har foregått I de siste 50 årene, så skjønner vi at det ikke så lenge før vi vet hvor vi skal, kommer dit vi skal. Så det var en ting. Men hvor kommer vi fra? Hebreerne 11 det forteller at vi fremmede og utlendinger her I denne verden. Vi ambassadører, står det en engelsk oversettelse. Utsendinger. Utsendinger fra et annet fedreland. Vi borgere av et annet rike, og det derfra vi sendt til denne verden. Så I dette fedrelandet, der får vi ordrene fra. Og hvorfor vi her, og hva det var meningen at vi skulle gjøre her. Ikke bare det, men vi får også ressursene. Alt vi trenger for å gjennomføre det som vi her for. Vi ber jo å komme ditt rike, skje din vilje som I himmelen sås på jorden. Det handler om å få ressursene hjemmefra. Å være I dem. Og la de virke. Paulus forteller I romerne 8:32 at han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvorledes kunne han annet enn gi oss alle ting med han. Det sterke ord. Ord som vi har hørt mange ganger, men tenk litt på det. Han gir oss alle ting med Kristus. Hvordan skal vi oppdage det? Det det som problemet, liksom. Vi må få det inn I vårt hjerte. Og forstå det. Det må oppenbares med den hellige ånd. Jeg husker jeg hørte en tale en gang om the longest journey. Det handlet om å få ordet fra hodet og ned I hjertet. Men I det senere så jeg skjønt at det motsatt. Det snart om å få det fra hjertet og opp til hodet. For Guds ord må oppdages I vårt hjerte. Det må bli en oppenbaring. Og så må vi begynne å tenke I overensstemmelse med det etterpå. I overensstemmelse med hva Guds ord sier om Jesus og om oss. Så, hvem jeg? Ja, I 2. Korinterne 5:17 så står det I kjente versene at den som I Kristus, dersom noen I Kristus, da han en ny skapning, det gamle forganget, se alt blitt nytt. Jeg husker det, jeg tenkte at det verset der, det første gang jeg leste det og lærte det uten at det var en skikkelig overdrivelse. For her var det ikke mye forandring, synes jeg. Men det for at man misforstår hva det dreier seg om. Min sjel den samme, min kropp den samme, Hjertet helt nytt. Helt nytt. Jeg vil legge dere ta ut stenhjertet og gi dere et kjødhjerte, står det I gamle som heter Esekiel 36:26. Slik at dere kan gjøre det av hjertet. Så jeg må gjenkjenne den nye jeg. For den godt skjult av det gamle, nemlig. Gamle tanker, gamle minner, gamle inntrykk og gamle tenkemåter som skjuler det nye. Derfor må vi få opp øynene for hvem vi Jeg kan ikke leve det nye livet ut fra det som dødt. Det står jo I Bibelen at vi døde med Kristus og begravet med han. Og da må vi slutte å prøve å forandre på det, for det veldig dårlig det å prøve å forandre på et lik. Vi må finne den nye. Hvordan vet jeg hvordan jeg ser ut da? Det det som problemet. Hvordan jeg egentlig I Kristus? I går så jeg meg selv I speilet og oppdaget at jeg måtte ta skjegget. Vi må ha et speil for å vite hvordan vi ser ut. Ingen her hadde visst hvordan du så ut hvis ikke du hadde hatt et speil I huset. Og jeg håper du fornøyd med det du ser. Kan du se I speilet og si at det fantastisk? Tenk at Gud har skapt noe så fantastisk. Du unik, vet du. Det ingen som deg. Så... Hvordan kan vi oppdage hvordan vi Jo, vi må se oss I et speil. Og den eneste måten å gjenkjenne min nye natur, det å se meg I speilet som heter Jesus. Det står rett ut I 2. Korinterne 3, 14-18, et kjent avsnitt, men deres sinn blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart at den oppheves I Kristus. Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses. Det det dekke som vi må bli kvitt. Men når det, altså hjertet, omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Det vi. Men med Herren ånden, og hvor Herrens ånd der frihet. Men vi som utildekket åsyn, skuer Herrens herlighet som et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Vi blir god jord, med andre ord. Hva vi oppdager I speilet? Ja, det så mye vi kunne si om det, men jeg vil ta fram to ting da. Det første jeg rettferdiggjort I Kristus. Vi hører gjerne at jeg jo en frelst synder. Og jeg sier, det du ikke. Du var en synder, som nå frelst. Hvis du sier at jeg en frelst synder, så har du en tendens kanskje til å låse deg I at du en synder fortsatt. Og da skal det ikke lange veien før du faller. Vi må få vår identitetsforståelse på plass. Vi ikke lenger syndere. Vi fri fra synden. Vi blitt nye mennesker. Vi ikke lenger en identitet som synder. Da syndefri? Det ikke det vi snakker om. Men jeg ikke lenger en synder. Men jeg kan fortsatt falle I synd. Men når jeg da bruker 1. Johannes 1,9, som alle håper jeg nå har lært det utenatt, dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og hvis han renser oss fra all urettferdighet, da det ikke noe urettferdighet igjen. Da vi på samme nivå som Jesus I renhet. Det var en sterk tanke. Men skal vi ta ordet som det står, så det sant. Romerne 8, der står det jo, begynner med at det ingen fordømmelse for dem som I Kristus. Ingen fordømmelse for dem som I Kristus, for det ikke noe å ta oss på, med andre ord. For at lovens krav skulle bli oppfylt I oss, vi som ikke vandret I kjødet, men etter ånden. For de som etter kjødet, atter det som hører kjødet til, men de som I ånden, atter det som hører ånden til. Altså, det nye meg. Jeg må atter det nye meg. Og det som tilhører det nye meg. Å vandre etter ånden begynner ved å fylle vårt sinn med det jeg I Kristus. Tenke som det For som det står I det 12. verset der I Romerne 8, Derfor, brødre, står vi ikke I gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet. Vi har ikke makt over oss lenger. Vi Guds barn. Og det det andre. Vi Guds barn. Vi elsket av pappa Gud. Hvor høyt vi elsket? Ja, det var det en bekjent av meg som spurte Gud en gang, og han fikk svaret, du like, jeg elsker deg like høyt som jeg elsker Jesus. Og han skjønte jo selvfølgelig ikke at det var mulig. For Jesus var bare god, og du vet hvordan det med meg, Gud. Men så fikk han Johannes 17, 23. Jeg I dem, og du I meg, for at de skal være fullkommen til ett. Så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Halleluja! Selv når du slem. Selv når du faller. Det betyr at Gud for oss I alle situasjoner. Jeg vet ikke om du har slitt med, sånn som meg mange ganger med skam over at jeg ikke fungerer som jeg skulle, at jeg har falt på et eller annet område, eller at mine forsett, jeg klarte ikke å etterfølge mine forsett, og så videre, og så videre. Så kommer skammen. Jeg falt, liksom. Men hvordan ser Gud på deg? Ja, det står I Salme 145, vers 14. Der står det nemlig hvem Gud støtter. Det står at Gud støtter den som faller. Han støtter ikke fallet ditt, men han støtter deg midt I fallet. Hvorfor det? Jo, fordi han ikke opptatt av våre nederlag. Han ikke opptatt av våre fall. Det mange som tror at, eller har den fornemmelsen om Gud, at han sitter bare der oppe og passer på alt det gjerne vi gjør. Og holdt på å si, det det som hans hobby, det å se hvor mye gærent vi gjør. Gud opptatt av noe annet, som det står videre der I Salme 145, vers 14. Gud støtter den som faller og oppreiser alle nedbøyde. Det Guds program. Oppreise oss. Ikke fordømme oss. Ikke legge skam på oss. Ikke få oss til å føle oss uverdige. Og få oss til å føle oss like som meg kan ikke Gud bruke. Gud opptatt av å reise deg opp. Igjen og igjen og igjen. Bare se på Gamle Testamentet. Hvordan Israel igjen og igjen falt fra. De ville ikke høre med på Gud I det hele tatt. Men Gud var hele tiden etter dem, på nytt, og reiste dem opp på nytt og på nytt. Der nede I Egypten så hadde de glemt hvem Gud var til og med. Men Gud hadde ikke glemt sin pakt og sin kjærlighet. Så han frelste dem ut av Egypten, inn mot det lovede land. Og så falt de igjen. Gud reiste dem opp, og sånn det med oss. Han pappaen vår. Han opptatt av at vi skal fungere. Det ikke opptatt av våre nederlag. Så vi trenger å bli kjent med han. Vi trenger å bli kjent med vårt nye hjerte. Og den eneste måten å se seg I speilet hver dag på, det å se seg I speilet hver dag. Og det vi ser I speilet, det nye meg. I 1. Johannes 4, 16-17 så står det noen enorme ord, og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Det den kjærligheten som ligger I bunnen, at vi har blitt elsket. Gud kjærlighet, og den som blir I kjærligheten, I hans kjærlighet, ikke den kjærligheten jeg klarer å få fram, men den kjærligheten som han elsker meg med, den forandrer mitt hjerte, så kjærligheten kommer inn I mitt hjerte også. Han blir I Gud, og Gud blir I ham. Og dette kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For like som han så også vi I denne verden. Fyrtårn. Jesus var et fyrtårn. Vi et fyrtårn. Jeg verdens lys, og etterpå så sa han, dere verdens lys. Denne frimodigheten vi har som elsket og renset, gjør at vi kan gå rett inn I et intimt fellesskap med pappa Gud. Han som den øverste myndighet I universet. I vårt nye fedreland, der vi hører hjemme. Vi kommer altså fra et annet rike, og vi trenger å bli kjent med vårt nye fedreland, og hvordan rikets lover fungerer, og hvordan livet fungerer der, hva jeg har til rådighet. Og det også oppdager vi ved å se oss selv I speilet. For I speilet, der ser vi Jesus som har all makt I himmel og på jord. Og når vi blir kjent med Faderen, så blir vi kjent med hvem vi for vi nemlig skapt I hans bilde. Og vi blir kjent med alt det vi har I Kristus. Det gjør at vi kan for eksempel se Kolosserne 1:10, at dere kan vandre verdig for Herren, til velbehag I alt. Det var fint. Verdig for Herren, til velbehag I alt. Så dere bærer frukt og vokser I all god gjerning ved kjennskapen til Gud. Kunnskapen om han. Den sanne kunnskap. Det samme I 2. Peter 1:3, ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han, som kaltes ved sin egen herlighet og kraft. Faderen, han øverste myndighet I sitt rike. Sønnen sitter ved hans høyre hånd. Vi borgere. Men hvor dette riket enda? Ja, det svarer jo Jesus på I Lukas 17, der står det fra 20. Men da han ble spurt av fariserne når Guds rike skulle komme, så svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på den måten at dere kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller se der det. For se, Guds rike inne I dere. Så nær. Guds rike som en surdeig, står det, som syner det som rundt. Påvirkningskraft. Guds rike som et vetekorn, sier Jesus et annet sted. Og det avslutningen på denne preken. Vetekornet, som det står om I Johannes 12:14. Der står det at vetekornet, om det ikke det faller I jorden og dør, så blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, så bærer det mange med egen frukt. Vetekornet må dø for å fungere, for å bære frukten. For at det skal bli det som ment å være. Vi vil vel selvfølgelig at Gud skal være virksom I oss. Vi vil jo selvfølgelig at vi skal få være fruktbare. Da må vi huske på at Guds rike ikke bare noe som kjekt å ha, liksom. Kjekt å ha Guds rike, så vi kan få be for syke, og vi kan få drive ut noen ånder, og vi kan få både det ene og det andre, og se at Gud virker. Få et stort navn til og med, kanskje. Men som et hvert rike, så styres det av en myndighet. Ellers blir det kaos. Borgerne av rike, de kan ikke bare ture fram som de selv vil. De må underlegge seg myndigheten. Vi tilbys nøklene I Guds rike, så vi kan løse og binde. Vi får autoritet til å bruke den nøklen. Men det finnes ingen autoritet uten at vi under autoritet. I Matteus 8 så står det om en høvesmann, en offiser, som ber Jesus om å si bare et ord, så blir min tjener frisk. Og så fortsetter han for å forklare hva han egentlig mente. Jo, for at jeg som offiser, jeg under Cæsar. Så fordi jeg under autoritet, så kan jeg si til min tjener, gå, så går han, kom, så kommer han. Og Jesus sa, oi, så stor tro har jeg ikke sett I Israel enda. Han forstod at skal vi ha autoritet, må vi være under autoritet. Hvis jeg går ned her og begynner å dirigere trafikken, så kommer folk til oss og lurer på hva slags gærning som står der. Men hvis jeg kommer I politiuniform, fordi jeg politi da, så jeg under den norske autoriteten, og da kan jeg stoppe hvilken som helst bil. Underlagt kongen I riket. Og kongen eier alt I sitt rike, egentlig. Det vi har, det har vi på lån, som forvaltere. Og da begynner det å bli litt skummelt her, da. For nå begynner jeg å ta fra deg det du har. Nøkkelen til bilen, husker du den, Jens? Du fikk nøkkelen til bilen til Markus. Kunne bruke den som du ville, til og med bensinkortet. Men han sa, husk, den min. Forvalter tanken. Det ikke vår eiendom, det Guds. Vi kan ikke forvente virkningen av romerne 8.32, at vi skal få ha alt det som Jesus har i virksomhet i livet vårt, dersom vi bare forvalter det etter vårt eget. Som borger av Guds rike, så forvalter vi alt vi har på vegne av kongen i rike, og vårt liv, gaver og evner og materielle ting og alt mulig. Og når vi spør om livets vei, og få svaret for livet videre, og for hvor Gud, hva slags tanker han har for livet mitt, og så videre. For å være i stand til å gjenkjenne Guds stemme, når vi spør om det, da må vi være villige til å høre på hva han sier, og til og med gjøre det han ber oss om. Hva det enn måtte være. Jesus han sier det rett ut. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Han ikke bare vår frelser, han vår Herre. Jeg husker første gangen jeg ble konfrontert med det, jeg har fortalt om det før, tror jeg, men kanskje ikke alle var her. Jeg var veldig skeptisk. Skal jeg gjøre Jesus til Herre i livet mitt? Jeg var ung kristen da. For jeg var redd for hva han kunne finne på. Hvis jeg sier liksom, ja, du skal være herre i livet mitt, så, ja, nå har jeg deg. Nå kan jeg liksom få deg til å gjøre hva som helst som jeg vil. Så jeg tenkte liksom, nå kan han ta kontroll over livet mitt og manipulere meg. Men så skjønte jeg, nei, Gud ikke sånn. Gud en god Gud. Og jeg var veldig redd for at han skulle sende meg til Afrika, for jeg hadde ikke lyst til å reise til Afrika. Det var det ene som var ankerpunktet. Det andre var at jeg var redd at han skulle ta pungen min. Kanskje han ville gi bort alt jeg... Men til slutt så bestemte jeg meg for at Gud, han ikke slik, så du skal få være herre i livet mitt. Jeg inviterte han til å være herre i mitt liv. Det var begynnelsen på en helt ny kurs i mitt liv. Og en helt ny utvikling. Så kommer spørsmålet. Er det noe du er redd for at Jesus skal be deg om. Hvis du sier at Jesus, du skal være herre i mitt liv og ha full råderitt over meg. Det noe du redd for han skal be deg om? Abraham var jo overgitt til Gud, og det var ille. For Gud sa plutselig en dag at han skulle offre Isak. Isak representerte alt som Abraham levde for. Det var meningen med livet hans. Det var løftesønnen. Men han var villig til å gi han fra seg. Og det Gud ba Abraham om den gangen, det kaller Bibelen for brennoffer. Et brennoffer. Det egentlig et overgivelsesoffer. Gud, jeg gir deg det beste jeg har i tillit til deg. Det var første gang det står i Bibelen om tilbedelse. Abraham sa, han visste hva han skulle gjøre, han skulle opp og offre Isak. Så sa han til tjenerne som måtte stå igjen nede, vi skal opp og tilbe. Sann tilbedelse handler ikke om å synge sanger. Det handler om å gi livet sitt til Gud. Gi det beste jeg har. Så står det om Aaron senere. når det gjelder dette med brennoffere. Han løftet sine hender over folk og velsignet dem. Så steg han ned etter at han hadde offret syndoffere og brennoffere og takkoffere. Deretter gikk Moses og Aaron inn I sammenkomstens telt, og da de kom ut igjen velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket. Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennoffere og fettstykkene på alteret. Og hele folket så det, og de ropte høyt av glede og falt ned på sitt ansikt. Aaron la fram syndoffere, takkoffere og brennoffere på alteret. Vi kan ofre våre synder. Gi Gud syndene våre, gi Jesus syndene våre, og ta imot hans offer for våre synder, og bli renset fra all urettferdighet. Da grunnlaget lagt. Så kan vi gi ham takkoffere. Takk ham for all hans godhet, trofasthet, hans forsorg, og frelsen selvfølgelig. Disse offere som handler om hva han har gjort for oss, at vi anerkjenner det. Men så det brennoffere da. Det deg selv. Brennoffere, det oss. Vi gir oss selv til ham. Vi gir han råderett I livet. Og det som verdt å legge merke til at da ilden falt, da traff den først brennoffere. Han tente en ild I hjertene, som førte til lovprisning og tilbedelse. Brennoffere det offeret som det står om I romerne 12.1. Vi leste romerne 12.2 I stad. Romerne 12.1. Det å gi seg selv som et levende, velbehagelig offer for Gud. Legge seg på alteret som det står der. Og så kommer romerne 2. Og sikter ikke like med denne verden, men blir forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så de kan få kjenne hva som Guds vilje, den gode, velbehagelige og fullkomne. Det ikke noe farlig å gi livet sitt til en som har en vilje for deg som god, velbehagelig og fullkommen. Så, brennoffere. Ilden falt på brennoffere. Og det det effekten av det som vi kan lese om I det 11. Verset I romerne 12. Og der står det, vær ikke lunkne deres iver, vær brennende I ånden. Og det å være brennende I ånden, det handler ikke om å være sånn. Det kan hende at det fører til at du sånn. Og halleluja og alt det der. Være brennende I ånden, det kan du være på sykeseng. Være brennende I ånden, det handler om å ha sitt liv overgitt til Gud. Der tennes ilden. Der tennes lengselen etter å glede Guds hjerte. Der tennes en lengsel etter å gå på hans veier. Der tennes en åpenhet for å se dem. Der tennes en visdom til å velge den. Ilden I hjertet. Vær ikke lunkne I iveren, vær brennende I ånden, tjen Herren. Brannen kommer ikke av egne gjerninger og egne ambisjoner. Og så la ikke gjøre det samme som Arons sønner, som det står om I neste kapittel I det tredje Mosebok. Det var tredje Mosebok 9 jeg leste fra I stad, nå det fra kapittel 10. Men Arons sønner, Nadab og Abihu, tok hver sitt ildkar og la ild I dem, og la røkelse på ilden, og bar fram ild innenfor Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Altså, de tente ilden selv, de. De prøvde å gjøre bra ting. De prøvde å gjøre mange bra ting, vet du. Da gikk det ild fra Herrens åsyn og fortærte dem I stedet for. De ble utbrent, for å si det på vanlig norsk. Det sånn det går når vi prøver å gjøre ting på egen hånd. Brannen tennes I forhold til der Jesus Herre. Og vi gjør det han ber oss om. Lakmustesten på om du har gitt Herren råderett og herreplassen I livet. Den veldig enkel. Hva du redd han skal be deg om? Vil du gi han det? Jeg var villig til å gå til Afrika om han skulle sende meg dit. Jeg var villig til å gi han lommeboka. Det endte at jeg måtte gi han lommeboka. Men jeg kom aldri til Afrika. Fordi Afrika ble ikke lagt I mitt hjerte. Gud taler først til hjertet, ikke til hodet. Det vi får høre I hodet bare en bekreftelse, kan bare være en bekreftelse på det som allerede I hjertet. Så vær konkret med ditt brennoffer. Det liksom hilsene nå til slutt. Og gi deg tro på at himlen og jorden skaper aldri vil svikte deg, for hans vilje god, velbehagelig og fullkommen. Men det kan kjennes skummelt ut. Det blir som å gå ut og trå på de 70 favner som man snakker om. Men det de 70 favnerne egentlig ikke der. Det en hånd der I stedet for. Den som vil miste sitt liv skal berge det. Det det forholdet vi vil oppdage livets vei. Forståelsen av hvem vi I Kristus går nemlig ikke fra hodet til hjerte, men fra hjerte til hodet. Så hvis Herren har talt I hjertet ditt nå om noe som du skal gi fra deg til han, så ikke nøl, selv om du synes det vanskelig. Selv om du redd for hva som skal skje. Livet rett og slett bare slik at vi må stole på Herren. Det ikke noe annet å gjøre. Det derfor Gud ser etter hjerter, ikke etter menneskelig kapasitet. Det derfor David ble valgt framfor sine stolte og flotte brødre. Jeg ser ikke på det utvortes, men på det innvortes. Han ser etter deg. Kjære Gud, takk og lov. Det fantastisk å vite at du tror på oss. Det fantastisk å vite at du ikke opptatt av våre nederlag, men å reise oss opp. At du elsker oss som barn. At du har renset oss 100%. Så takk, Jesus, at vi kan få gå videre på veien. Så ber jeg, far, nå om frimodighet og tro for dem som trenger det akkurat nå, til å gi fra seg til deg, og gi det til din disposisjon, det de kanskje var litt redde for. Takk for den velsignelse som skal komme ut av det. Halleluja. Amen. Alle våre kilder har vi I hånden.